ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Το και μέρι μου χλιασμένο το νερό, στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τη σέρι μου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Ξεκίναν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράνη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια κείνο το πρωί πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του τη πνοή. Καμήλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι προχτές, το Σάββατο, είχαμε νέα πολύ επικίνδυνα περιστατικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Είχαμε επαναλαμβανόμενες διακοπές στην επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Όπως επίσης είχαμε και εκτός λειτουργίας σε ό,τι αφορά τις πτήσεις οπτικής προσέγγισης σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις πάνω από μισή ώρα λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης κίνησης. Και το σίγουρο είναι ότι έχουμε καταστάσεις οι οποίες έρχονται και επανέρχονται, που εν όψει και της καλοκαιρινής περίοδου, η οποία μάλλον έχει ξεκινήσει, θα μας πει ο κύριος Καπερώνης, τον οποίο καλησπερίζω. Είναι μαζί μας ο κύριος Φίβος Καπερώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Καλησπέρα, κύριε Καπερώνη.
Καλησπέρα.
Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει αυτό που αποκαλούμε καλοκαιρινή περίοδος?
Έχει ξεκινήσει, δεν έχει φτάσει στην κορύφωσή του. Και αυτό που έχουμε τις τελευταίες 48 ώρες ήταν επαναλαμβανόμενες βλάβες που οδηγούσαν σε διακοπές της επικοινωνίας μεταξύ των αεροσκαφών και των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας.
Αυτό δεν μου ακούγεται και πολύ καθησυχαστικό.
Είναι μια κατάσταση η οποία σε εμάς τους εργαζόμενους δεν είναι άγνωστη. Θυμάστε και στις 4 του Γενάρη το ακραίο συμβάν που οδήγησε σε απώλεια της επικοινωνίας ώρες ολόκληρες μεταξύ των αεροσκαφών και των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Έχουμε πάλι τέτοιες βλάβες και έχουμε μια κατάσταση που φτιάχνεται και συντίθεται από τρεις συνισταμένες πολύ ισχυρές. Mm-hmm. Η πρώτη είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη του πολέμου και της πολεμικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, και αυτό αυτομάτως, de facto, καθιστά τον εναέριο χώρο και το ελληνικό FIR στόχο πιθανών επιθέσεων. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε τα απαρχαιωμένα συστήματα που όλοι ξέρουμε πια με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει. Και το άλλο που έχουμε είναι τη μόνιμη επιδίωξη των αεροπορικών εταιριών, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια, αλλά και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, για αυξημένη πυκνότητα της κυκλοφορίας, ώστε να έρχονται περισσότερες πτήσεις, να εξυπηρετούνται περισσότερες πτήσεις. Αυτά τα τρία μαζί συνθέτουν μια κατάσταση επικίνδυνη. Και μπροστά στην καλοκαιρινή σεζόν, την ίδια ώρα που κάνουμε ζάπινγκ για να πιάσουμε τις συχνότητες, για να πιάσουμε επικοινωνία με τους πιλότους λόγω των βλαβών, έρχεται η κυβέρνηση, έρχονται στην πραγματικότητα οι εταιρείες μέσω του παραρτήματος τους στην κυβέρνηση, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Ελλάδας, γύρω από την ομάδα που είναι γύρω από τον πρόεδρο, και μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε πίσω. Πρέπει με νέα γενική συνέλευση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 13 του Μάη, να δεχτούμε τις αυξημένες χωρητικότητες και να κάνουμε πίσω. Την ίδια ώρα που εκκρεμεί αίτημα των εργαζομένων για να μειωθούν οι χωρητικότητες μετά από το συμβάν στις 4 του Γενάρη.
Μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα. Ζητούν αυξημένες χωρητικότητες, όπως είναι στη δική σας γλώσσα, στα αεροδρόμια, την ώρα που στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχουμε απανωτά συμβάντα να χάνεται η επικοινωνία με τα αεροσκάφη και πριν λυθούν αυτά τα προβλήματα?
Βεβαίως και πριν λυθούν, η κοινή υπουργική απόφαση είναι ενισχύ και αυτή τη στιγμή έρχονται ξετσίποτα, ξεδιάντροπα, απροκάλυπτα και ομά η κυβέρνηση και μέσω των παρασκηνιακών διαβουλεύσεων που μας κοινοποιούνται και έρχονται μέσω του παραρτήματος που υπάρχει στο δουσού της ΕΕΚΕ. Και μας λένε ότι τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να δεχτούμε αυτούς τους όρους. Συνδέει η κυβέρνηση τις αποδοχές των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας με την αύξηση της πυκνότητας και των χωρητικοτήτων. Αυξάνει κιόλας τη σύνδεση των αποδοχών με αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Και μας λέει προχωρήστε. Και λέμε, είναι ποτέ δυνατόν την ίδια ώρα που, όπως το λέτε ακριβώς, που γίνεται αυτό το πράγμα, εμείς να προχωράμε και να πούμε ότι δεχόμαστε τις αυξημένες χωρητικότητες, όταν εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουμε πάρει απόφαση σε προηγούμενη Γενική Συνέλευση και λέμε ότι θα απέχουμε, δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το σχέδιο που έχει η κυβέρνηση για τη διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας και την αύξηση της πυκνότητας.
Πείτε
και
μου,
όμως γίνεται αυτό που σας λέω.
Πείτε μου, κύριε Καπερώνη, για το προχτεσινό τώρα συμβάν. Κάποια εξήγηση δόθηκε, γιατί συνέβη αυτό?
Είναι πολλών φύσεων πλέον οι βλάβες. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι έγινε το ένα ή το άλλο, γιατί δεν είναι.
Όχι, λέω, πάντα αν δόθηκε από τους υπευθύνους, υπουργεία, διοικήσεις.
Ακόμα τι να δοθεί, ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση για το προηγούμενο, το μεγάλο.
Για τις 4 Γενάρη.
Ναι, δεν έχει δοθεί απάντηση, δεν έχει προσαρμοστεί η χωρητικότητα με βάση αυτό το γεγονός. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και προσπαθούν τώρα, επειδή ξέρουν οι εταιρείες τους αυξημένους κινδύνους, προσπαθούν τώρα να τα φορτώσουν στους εργαζόμενους για να μπορούν μετά να μας παρουσιάσουν σαν συνενόχους. Δηλαδή ότι εμείς το δεχτήκαμε, ότι εμείς το θέλαμε, ότι εμείς μπήκαμε μπροστά. Αξιοποιώντας βέβαια τη γνωστή ομάδα για την οποία, τι να πω, ενδεικτικά θα πω.
Τώρα βεβαίως κούφια η ώρα που το λέω, έτσι.
Ναι.
Αλλά δηλαδή Από το λάθος του σταθμάρχη θα πάμε στο λάθος του ελεγκτή.
Από το εδώ πέρα, το πώς προσπαθούν να το παρουσιάσουν.
Ξαναλέω, κούφια η ώρα, έτσι.
Ότι οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη. Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι εταιρείες έχουν την ευθύνη που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Και είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δουλεύει για αυτούς.
Πείτε μου, κύριε Καμπέρον, είναι απαρχαιωμένα τα συστήματα με τα οποία δουλεύετε?
Ναι, είναι απαρχαιωμένα και συνεχίζουν να είναι απαρχαιωμένα. Και προφανώς δεν έχουν αντικατασταθεί από τις 4 του Γενάρη τα συστήματα που έχουν να κάνουν με τις ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες. Όσο δε αφορά για το σύστημα της επιτήρησης, δηλαδή το να βλέπουμε τους στόχους στις οθόνες ραντάρ, το συγκεκριμένο όχι μόνο δεν έχει αντικατασταθεί, αλλά έχουν προκύψει και νέα προβλήματα, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών που οδηγεί σε δικαστικές διαμάχες, οι οποίες αυξάνονται, και ταυτόχρονα μας πλασάρεται το μήνυμα ότι κοιτάξτε, κάντε τώρα, δεχτείτε αυτά που λέμε, ώστε να σας πάρουμε καινούριο σύστημα.
Ο ανταγωνισμός δηλαδή των εταιριών σε τι συνίσταται? Έρχεται
μια εταιρεία και λέει ότι κακώς συνάψατε σύμβαση με την άλλη εταιρεία, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ τις πληρώ καλύτερα, είναι παράνομο αυτό που κάνετε, δεν είναι σωστό, και πάει και προσφέρει στα δικαστήρια και υπάρχει δικαστική διαμάχη εκκρεμής. Και μας λένε δηλαδή εν τέλει ότι θα μας κάνει και χάρη να αγοράσει σύστημα η κυβέρνηση και η υπηρεσία πολιτικής αεροφορίας που να αφορά την αεροναυτιλία. Λες και μας παίρνει κάποιο PlayStation σε εμάς τους εργαζόμενους, και λες και δεν είναι ένα εργαλείο απαραίτητο, αναγκαίο, για να εκτυχλούμε τα καθήκοντά μας με τον πιο σύγχρονο τρόπο και να παρέχουμε τις υπηρεσίες με τον πιο ασφαλή τρόπο. Δηλαδή, και εδώ λειτουργούν όλοι μαζί με την καρικατούρα συνδικαλισμού, γιατί μιλάμε, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο αυτοί και ο Παναγόπουλος δεν έβγαλαν απεργία για τις 28 του Φλεβάρι, που συμπληρώνονταν 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών. Εμείς λέμε λοιπόν στους συναδέλφους μας ότι μπροστά σε αυτές τις συνθήκες να μην κάνουν πίσω, να μην ενδώσουν σε κανέναν εκβιασμό, να μην δεχτούν να πάρουμε πίσω την απόφασή μας, να προχωρήσουμε όπως έχουμε πει και να βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Κοιτάμε στα μάτια τους επιβάτες που βρίσκονται στην αίθουσα αναχωρήσεων, κοιτάμε στα μάτια τους ανθρώπους που τους περιμένουν στην αίθουσα των αφήξεων, δεν κάνουμε πίσω, βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή και απαιτούμε όλα τα μέτρα προστασίας.
Πείτε μου, κύριε Καπερώνη, στις ημέρες, στην περίοδο αιχμής, μέσα σε μία μέρα ή και όχι αιχμής, πόσα αεροπλάνα διαχειρίζεστε?
Ως έλεγχος εναέρας κυκλοφορίας συνολικά, μαζί με τις υπερπτήσεις, οι οποίες ήρθαν παρόδο αυτή την περίοδο, έχουν αυξηθεί λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας που κανονικά θα πέρναγε από τις εμπόλεμες περιοχές. Είναι εταιρείες δηλαδή που έχουν αλλάξει το ρου τους και διέρχονται μέσω του ελληνικού FIR. Μπορεί να φτάσουμε φέτος και πάνω από 5.000 σε κάποιες συγκεκριμένες ημέρες μέσα στο καλοκαίρι.
Αυτό το κάνετε με αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα?
Βεβαίως, το κάνουμε με αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα. Προσπαθούμε, έχουμε γίνει, δυστυχώς εννοώ ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί στη δουλειά μας λόγω αυτού του γεγονότος ότι παλεύουμε και με πολύ δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι, και δυστυχώς όμως αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί, πώς να το κάνουμε?
Όταν μας είπατε προηγουμένως ότι υπήρχαν προβλήματα στην οπτική προσέγγιση, ακόμα στην οπτική προσέγγιση στην επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, δεν τους βλέπατε καν? Δεν βλέπατε?
Όχι, μάλλον εδώ για να γίνει μια διευκρίνηση, δεν το είπα εγώ αυτό. Υπάρχουν πτήσεις που κινούνται με κανόνες που προϋποθέτουν τη χρήση οργάνων από το αεροσκάφος, από τον πιλότο. Και άλλες πτήσεις που ο πιλότος πετάει και κοιτάει έξω από τον τζάμι και βλέπει και εκτελεί την πτήση. Οι κανόνες δηλαδή έχουν ως προϋπόθεση ότι υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που λέμε τώρα είναι ότι οι συχνότητες που εξυπηρετούν τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας για να επικοινωνούν μεταξύ τους, και όσον αφορά τις πτήσεις της πρώτης κατηγορίας, αλλά και όσον αφορά τις πτήσεις της δεύτερης κατηγορίας, εμφάνισαν συγκεκριμένες βλάβες. Και εδώ θέλω να πω, μιας και ανοίξαμε αυτό το θέμα, ότι λόγω παρεμβολών που γίνονται στο ελληνικό FIR, υπάρχουν προβλήματα, εμφανίζονται προβλήματα και στα συστήματα αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ των αεροσκαφών που λειτουργούν ανεξάρτητα των ελέγχων εναέρες κυκλοφορίας. Δηλαδή αυτό που λέμε το τελευταίο αποκούμπι που υπάρχει ασφάλειας, και αυτό δέχεται συγκεκριμένη επίθεση σε καταπεριπτώσεις και ενδεχομένως αλλίωση. Δηλαδή να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Γιατί δεν είναι ότι αν κάνει κάποιο λάθος ο ελεγκτής, ή αν γίνει τέλος πάντων κάποιο λάθος, θα υπάρχει αυτό που θα αποτρέψει τη σύγκρουση. Είναι κοινώς αποδεκτά και παραδεκτά σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό που συζητάμε, ότι ο συνδυασμός της επιτάχυνσης και της μεγιστοποίησης της κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες, είναι διεθνώς παραδεκτό και αποδεδειγμένο ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
Τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά, κύριε Καμπερώνη?
Η κυβέρνηση, σας είπα, μας λέει λίγο πολύ, όπως σε όλους τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα ότι εγώ εκφράζω εργαζόμενους που βρίσκονται στον έλεγχο αέρας κυκλοφορίας, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Υπάρχουν ανάγκες σε διάφορους κλάδους, υπάρχουν σε όλη την υπηρεσία. Μας λέει λίγο πολύ, θα σας δώσω κάποια λεφτά και μην μιλάτε. Ή θα σας πάρω κάποια λεφτά για να μην μιλάτε. Και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πολιτική που κάνουν. Τα είναι, υπάρχουν τα θα από το φθινόπωρο. Όπως ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, ενδεχομένως το φθινόπωρο να έχουμε εκλογές. Θα ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή τα θα και πάει λέγοντας.
Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία.
Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των πτήσεων. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί σήμερα μου δώσατε αυτό το βήμα. Έχει ιδιαίτερη αξία, διότι η συγκάλυψη που επιχειρείτε γύρω από αυτά τα ζητήματα παίρνει διάφορες μορφές. Μία εκ των οποίων είναι και η απόκρυψη αλληλογραφίας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΚΕ από το συνδυασμό μας από την Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση. Με ξεκάθαρο σκοπό να μας αποκόψουν όχι μόνο από τους εργαζόμενους του κλάδου, που αυτό δεν γίνεται, αλλά και από μέσα μαζικής επικοινωνίας που κατά περιόδους θέλουν να αναδείξουν συγκεκριμένα ζητήματα ασφαλείας. Κλείνοντας, λέγοντας πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, η ασφάλεια των πτήσεων, δεν κάνουμε πίσω, δεν υποχωρούμε, θα είμαστε στην προάσπιση και στους αγώνες.
Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Καμπερώνη. Ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας. Γεια σας.
Λοιπόν, δεν έχω κανένα περαιτέρω σχόλιο, διότι δεν χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχόλιο. Είναι ο Γιώργος Γραμμή, Γιώργος Λιγκουρέζος. Έλα, Γιώργο μου.
Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Είχες πόθεν έσχε σήμερα?
Πόθεν έσχε σήμερα. Αλλά
υπήρξε ένα θέμα με το πόθεν έσχεση του κυρίου Ανδρουλάκη.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Γενικώς η φετινή υπόθεση των πόθεν έσχεση αναδεικνύει πάρα πολλά ζητήματα για το τι πραγματικά είναι αυτό που βλέπουμε κάθε χρονιά που δημοσιεύονται τα πόθεν έσχεση και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το ένα είναι αυτό που είπες. Η υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση δεν δήλωσε, στη φορολογική του δήλωση λέω, στη δήλωση πόθεν έσχεσης, ναι, δεν δήλωσε φέτος 4 λογαριασμούς νομίζω, τους οποίους δήλωνε πέρσι σε τράπεζες του Βελγίου, από την εποχή προφανώς που ήταν ευρωβουλευτής, μέσα στους οποίους όμως υπήρχε πέρσι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το ποσό φέτος δεν υπήρξε στη δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Ήταν προφανές και για εμάς κοινοβουλευτικούς συντάκτες, επειδή πάνω κάτω τα πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών τουλάχιστον τα θυμόμαστε. Ήταν πολύ εμφανής η διαφορά, άρα αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Χρειάστηκαν περίπου 3 ώρες προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον σε μια δήλωση προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, λέγοντας ότι έγινε παραδρομής από ένα λάθος του λογιστή, επειδή το σύστημα δεν αντλεί αυτομάτως τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Δεν συμπεριλήφθησαν στο πόθεν έσχεση αυτόματα οι λογαριασμοί αυτοί?
Ακριβώς. Ότι δεν μπήκαν αυτόματα, άρα ο λογιστής δεν τράβηξε τη σωστή δήλωση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν λογαριασμοί. Εδώ όμως είναι το ζήτημα που προκύπτει, και το λέμε για μια ακόμη χρονιά, είναι ο τρόπος που δημοσιεύονται οι δηλώσεις. Δηλαδή, δημοσιεύονται ανέλεγκτες και εντός μιας προθεσμίας στην οποία μπορούν τα πολιτικά πρόσωπα να προβούν σε τροποποιητική δήλωση. Άρα αρχίζει κάποιος και αναρωτιέται τι νόημα έχει να βλέπω κάποιες δηλώσεις, οι οποίες σε μια εβδομάδα μπορεί να είναι διαφορετικές, και αυτή τη διαφορετική δήλωση που μπορεί να είναι και η σωστή, να μην τη βλέπω ποτέ. Και δεύτερον, εντάξει, στον κύριο Ανδρουλάκη, καλόπιστα το προσεγγίζουμε ότι έγινε εκ παραδρομής, αλλά φανταστείτε πώς μπορεί να διασύρεται ένας άνθρωπος για ένα απολύτως τυπικό λάθος. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει σήμερα και έχει να κάνει με τον κύριο Δημήτρη Κοτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μάλλον με αφορμή τον κύριο Κουτσούμπα, εμφανίζεται στο πόθεν έσχεση του εισόδημα από βουλευτική αποζημίωση περίπου 63.000 ευρώ για το 2024. Και έρχεται ο ίδιος ο γραμματέας, όπως όλοι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, και λένε ότι εμείς δεν παίρνουμε 63.000 ευρώ. Το ποσό που παίρνει ο κύριος Κουτσούμπας, όπως και οι άλλοι βουλευτές, είναι περίπου 940 ευρώ το μήνα, δηλαδή 13.000 ευρώ το χρόνο, 50.000 ευρώ κάτω.
Μα κατατίθεται στο κόμμα αυτές.
Ακριβώς.
Βουλευτικές αποζημίες.
Βγαίνει όμως με τον τρόπο που δημοσιεύονται οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ότι ο κύριος Κουτσούμπας έχει εισπράξει περίπου 63.000 ευρώ. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στο τι είναι αυτό που πραγματικά βλέπουμε και αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι και η Βουλή κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία να αλλάξουν τον τρόπο που δίνουν τα πόθεν έσχεσης. Δηλαδή να μην τα δίνουν χωρίς έλεγχο και να αναγκάζονται οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες να γίνονται ορκωτιολογιστές κάθε χρόνο. Σου θυμίζω, Νίκο, ότι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έβγαλαν την υπόθεση του Πάτσι. Οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έβγαλαν τις εξωχώριες εταιρείες του κ. Κασελάκη.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
Καλή
ευχαριστώ
συνέχεια,
πολύ. Είναι επιλογή του Λάσκαρη Αγοραστού. Ο τίτλος είναι «Κακοί ντυθήκανε καλοί».
Και πιάσαν εξουσίες. Κακοί ντυθήκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες.
Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες.
Λύκοι ντυθήκανε αρνιά, κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν.
Στάρματα, στάρματα τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα. Για δεν μασώνει τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και γαμώ του όσον το στην τρύπα.
Κακοί ντυθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακοί ντυθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους.
Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους.
Κακοί ντυθήκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία.
Στάρματα, στάρματα τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα. Πια δεν μασώνει τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όσοδο στην τρύπα. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όσοδο στην τρύπα.
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτό καλή σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρόγκο φύζιανα τριχιάσαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τράβερσο ανάποδο πορεία προς το βοριά. Τράβα
μπροστά, ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλη. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες την πόλια.
Λοιπόν, θέλω να πάμε ευθύ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας και τον καλησπερίζω, ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, ο κύριος Θοδωρής Κοτσαντής. Καλησπέρα, κύριε Κοτσαντή.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι οι φοιτητικές εκλογές, αλλά πριν από αυτό, επειδή εδώ συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα και αναφέρομαι, για να έχουν εικόνα οι ακροατές, αναφέρομαι σε αυτή την δεύτερη απόφαση της διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, του ΕΚΠΑ, μετά την επιχείρηση απαγόρευσης της εκδήλωσης πασπουδαστικής στη νομική για τις δίκες της Χρυσής Αυγής και των Τεμπών πριν από 10 μέρες. Τώρα έχουμε νέα απαγόρευση, από ό,τι καταλαβαίνω. Απαγόρευση διεξαγωγής του φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Πανεπιστημίουπολη του Ζωγράφου. Είναι ακριβές?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε.
Τι σημαίνει?
Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Αθήνας,
ναι,
και αξιοποιώντας όλο αυτό το αντιδραστικό νομοθετικό πλωστάσιο που έχει ψηφίσει η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αποδεικνύεται ότι ψηφίστηκε μόνο και μόνο για να ποινικοποιεί την πολιτική και συνδικαλιστική δράση, ακόμα και την πολιτιστική παρέμβαση της ΚΝΕ μες στα πανεπιστήμια, αφού πρώτα επιχείρησαν να απαγορεύσουν ανεπιτυχώς εκδήλωση της πασπουδαστικής με τη Μάγδα Φίσα, τώρα έρχονται.
Όχι
να
μόνο
απαγορεύσουν,
απειλούσαν
και το
ότι θα συλλάβουν τη Φίσα.
Ναι, και όλους τους φοιτητές που βρίσκονταν, ναι, εκεί, τους διοργανωτές, τους συνηγόρους των συγγενών για το έγκλημα στα Τέμπη και πολλούς ακόμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα έχει ξεπεράσει ακόμα και αυτό το όριο η κυβέρνηση, και μετά από πάρα πολλά χρόνια, θυμίζουμε τελευταία φορά το 1977 επιχείρησε η κυβέρνηση στο Περιστέρι τότε, στο τρίτο φεστιβάλ της ΚΝΕ, να απαγορεύσει το φεστιβάλ. Τώρα επανέρχεται με την φεστιβαλική εκδήλωση των φοιτητών της Αθήνας και επιχειρούν ξανά να την απαγορεύσουν.
Μιλάμε για την εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει 6 Ιουνίου στην Πανεπιστημίουπολη Ζωγράφου. Ένα χώρο που, το λέω για τους παλιότερους, ήταν και ο κεντρικός χώρος διεξαγωγής του φεστιβάλ.
Ακριβώς, για πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό έχει ξεσηκώσει και ένα μεγάλο κύμα αντιδράσεων και στήριξης στο δίκαιο αίτημα της ΚΝΕ από ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, από καθηγητές πανεπιστημίου, από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής, που με όλους τους τρόπους δηλώνουν την απόφασή τους να στηρίξουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, που είναι μια ανάσα πολιτισμού μέσα στη βαρβαρότητα που μας κατακλείζει.
Πείτε μου, κύριε Κοτσαντή, τι επικαλείτε, ποιες είναι οι αιτιάσεις της διοίκησης του ΕΚΠΑ? Και μάλιστα αναφέρομαι σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, ο οποίος πανεπιστημιακός χώρος είναι, υποτίθεται, χώρος διακίνησης ιδεών. Ποια είναι η επίκληση, ποια είναι η αιτίαση για την μη πραγματοποίηση αυτής της προφεστιβαλικής?
Επικαλείται λόγους ασφαλείας και πολιτικής προστασίας. Δηλαδή ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι επικίνδυνο, μάλλον με τις ιδέες του, για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου, την κυβέρνηση και την πολιτική που υλοποιούν, και την πολιτική προστασία σε έναν χώρο που η ΚΝΕ έχει συμβάλει τα μέγιστα.
Δηλαδή,
όλα
μαζί
αυτά
με
εσάς
είναι επικίνδυνοι, εκτός από εσάς είναι επικίνδυνος ο Ανδρουλιδάκης, είναι η Αντωνοπούλου, είναι ο Θωμαίδης, είναι ο Νταλάρας, είναι η Νέγκα, είναι ο Δημήτρης ο Μητσοτάκης, είναι ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, είναι ο Λεοντής, είναι ο Θοδωράκης, είναι ο Μικρούτσικος. Μάλιστα.
Και πολλοί ακόμα.
Θα την κάνετε την εκδήλωση?
Ίσως και να έχουν ένα δίκιο, ναι, ίσως να έχουν ένα δίκιο. Αυτοί επικαλούνται οι ιδέες του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, απέναντι στο σύστημα του κέρδους, των πολέμων, των σκανδάλων και της εκμετάλλευσης, να είναι πραγματικά επικίνδυνες, και γι' αυτό αναγκαίες να ακουστούν και στις 6 του Ιούνιου στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, που θα κάνουμε κανονικά το φεστιβάλ μας, στην πορεία κορύφωσης με το τετραήμερο 23 με 26 Σεπτέμβρη στο Πάρκο Τρίτσι, ως γνωστό, στο Ήλιο, στην Αθήνα.
Μάλιστα. Πείτε μου για τις φοιτητικές.
Είμαστε μεθαύριο. Μια ανάσα.
Μεθαύριο, δεν
ακριβώς, την Τετάρτη, 13 του μηνός. Οι φοιτητές έχουν μια μοναδική ευκαιρία σε όλη τη χώρα, σε όλες τις σχολές της Ελλάδας, να καταδικάσουν την κυβέρνηση και την πολιτική της, γκρεμίζοντας ξανά τη δάπνου του Φουκού, την κυβερνητική παράταξη και αναδεικνύοντας πρώτη δύναμη την πασουδαστική, και με αυτόν τον τρόπο να δυναμώσουν τη δικιά τους διεκδίκηση για τις σύγχρονες και δημόσιες δωρεάν σπουδές που έχουν ανάγκη, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα, αλλά και για να στείλουν ένα μήνυμα ότι δεν συμβιβάζονται και δεν αποδέχονται τη σημερινή βαρβαρότητα και σαπίλα αυτού του συστήματος που τους καταδικάζει να ζουν πολύ πίσω από τις δυνατότητες της εποχής τους, σε ένα πανεπιστήμιο που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους και σίγουρα δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις κοινωνικές ανάγκες, πόσο μάλλον σήμερα που γίνεται κομμάτι, εργαλείο της πολεμικής βιομηχανίας και έρευνας. Και οι φοιτητές λοιπόν και στις φοιτητικές εκλογές μπορούν αυτό το μήνυμα να στείλουν, ένα μήνυμα αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής, ειδικά φέτος που έχουν ξεχωριστή σημασία οι φοιτητικές εκλογές, αφού μετατρέπονται σε δημοψήφισμα ενάντια στην επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που ανακοίνωσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης, και με αυτή την αναθεώρηση στοχεύουν να εξισώσουν τα πτυχία των πανεπιστημίων με αμφιβόλου ποιότητας κολέγια, δηλαδή να αναγνωρίσουν τα πτυχία τύπου Μακάριου Λαζαρίδη, για να το πούμε απλά, και να γενικεύσουν τα δίδακτρα ακόμα και στις προπτυχιακές σπουδές. Αυτοί είναι λοιπόν οι λόγοι που πρέπει να οδηγήσουν μαζικά τους νέους στην κάλπη, και ειδικά στις σημερινές συνθήκες που η πασουδαστική καταγγέλει ένα όργιο νοθείας που προετοιμάζει η ΔΑΠ. Έχουμε για παράδειγμα να καταγγείλουμε ότι ακόμα και σε μονάδες της πολεμικής αεροπορίας υπάρχει απόφαση, διαταγή της διοίκησης που καλεί όλους τους στρατιωτικούς που κάνουν δεύτερο πτυχίο σε πανεπιστήμιο να πάνε να ψηφίσουν τη δάπνο του Φουκού για να στηρίξουν την κυβέρνηση. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι ετοιμάζουν σε αυτές τις εκλογές. Δεν θα το επιτρέψουν οι ίδιοι φοιτητές.
Κύριε Κοτσαντή, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και οι φοιτητές μαζικά την Τετάρτη στην κάλπη για μια ακόμα νίκη της πασουδαστικής.
Ευχαριστώ θερμά.
Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε, και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες, μα είδα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους να φοράνε φουστανέλες. Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και διαρκώς αμερικανικά. Και το ψέμα σαν τιμάριθμος ψηλώνει, μα το αυτί σου κατεργάρι δεν υδρώνει.
Να μην ξέρεις που να δώσεις τη φωνή σου, να παρακαλάς προσκυνητής για τη ζωή σου. Ο πολυμήχανος αστός ολοφιγούρα, κι η δουλειά σου να είναι πάντοτε χασούρα. Τίγκα με σκουπίδια ο αιώνας, κι όλο δεν βγαίνει ο χειμώνας. Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και προπαντός αμερικανικά.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στη Χαλκίδα, στην Αμάρινθο, χαιρετισμούς στο Βασίλη, χαιρετισμούς στο Γιάννη, στο Δήμο, στον κύριο Ψαρά, Τζέσι μου, να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ, γεια σου Σταυρούλα μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Αεξή, το Γιάννη το Τζαλίκι, που πήρε το πρωτάθλημα. Γιάννη μου, συγχαρητήρια. 14. Εύχομαι τα τρισέγγονά σας να προλάβουν να δουν τα 48 που ήδη έχει πάρει ο θρύλος. Γιάννη μου, σ' αγαπάω πολύ. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μπίκο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια. Έχουμε την τέταρτη ακριβότερη μέχρι στιγμής, παιδιά, έτσι. Βενζίνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι το καλύτερο. Δημήτρης Χριστούλιας, γεια σου Δημήτρη μου.
10 δευτερόλεπτα, Νίκο, διότι έτσι όπως πειράζει τους ακροατές, να ξέρουν ότι έτσι πειράζει και εμάς. Με αυτό το χιούμορ.
Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Ο Τσαλίκης μου έστειλε κάτι γάβρου σε ένα ηχθειοπολείο. Πρέπει να ξέρεις, αλλά δεν τα είπα όλα.
Έτσι. Έτσι. Ήταν πολύ ευγενικός.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, Νίκο, θυμάσαι την Πέμπτη λέγαμε ότι ο πληθωρισμός τον Μάρτιο ήταν στο 3,9% και σου είχα πει ότι μάλλον όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που έχει και η Eurostat.
5,4.
Το 5. Τελικά έπεσα έξω, πέσαμε έξω, είναι στο 5,4. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι από τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός ήταν στο 2,7%, πήγε τώρα τον Απρίλιο στο 5,4%.
Ναι, μιλάμε για διπλασιασμό μέσα σε δύο μήνες.
Σε τρεις μήνες ακριβώς, ναι. Σε δύο μήνες όπως το είπες, διπλασιασμός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα σου πω για συγκεκριμένα προϊόντα, από το μοσχάρι που είναι 19% μέχρι τα. Τον καφέ, ξέρω και εγώ, και τις σοκολάτες που είναι πάνω από 7.
Βενζίνη 2,10 έχει, είναι εκεί πια,
2,9 μέση πανελλαδική τιμή. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πριν από λίγα δευτερόλεπτα που τσέκαρα το Brent, είναι σε $104 το μπαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3%. Ένα ακόμα στοιχείο, και με αυτό θα σας αφήσω από ό,τι καταλαβαίνω, ότι σύμφωνα με την Eurostat, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στην Ελλάδα είναι 4,6% από 3,4% το Μάρτιο. Δηλαδή 1,2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω. Αντίστοιχα στην Ευρωζώνη, Νίκο, είναι από 2,6% πήγε 3%. 0,4 μονάδες πάνω. Νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν συζητάω
περιμένουμε, προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι περιμένουμε νέα εγκεφαλικά στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, έτσι.
Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, μα δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή, σε γαλακτομικά, σε λαδικά, έχουμε πει ήδη ότι έχουν γίνει ανατιμήσεις. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και δεν είναι μόνο αυτά. Δεν σου έχω πει για την ενέργεια, τίποτα. Τι να σου πω, μιλάμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το ηλεκτρικό ρεύμα 14%, φυσικό αέριο 19,3%. Πετρέλαιο κίνησης 32,4%. Μιλάμε για υπέρογκες αυξήσεις. Όπως επίσης έχω πει για τα ενίκια 7,6%. Δηλαδή έχετε ενέργεια, τρόφιμα, μισθώματα από παντού. Λες και δεν έχουμε και άλλα έξοδα μέσα σε όλα αυτά. Ένα θα σου πω και θα τελειώσω με αυτό. Ξέρεις ότι ο μεγάλος μου γιος δίνει πανελλήνιες. Πλήρωσα τον τελευταίο μήνα του φροντιστηρίου και πραγματικά κύλησε δάκρυ χαράς. Για να καταλάβεις πόσο πιεζόμαστε όλοι για κάποια πράγματα.
Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
Άντε, τα λέμε, φιλιά.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματιστεί να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη, πριν από τις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Θα είναι το πρώτο ταξίδι στην Κίνα από το 2017. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αναμένεται να συμφωνήσουν σε ένα φόρουμ για τη διευκόλυνση του αμοιβαίου εμπορίου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, και των επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα πως επανεξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης του σχεδίου Ελευθερία. Αυτή τη φορά, όπως είπε, με ευρύτερο πεδίο δράσης, πέρα από τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Τραμπ σε μια συνέντευξη είπε ότι το Ιράν μίλησε για πυρηνική σκόνη χαμένη βαθιά στις εγκαταστάσεις του και, όπως είπε, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ιράν για να προχωρήσουν στην απομάκρυνσή της. Σημειώνοντας πάντως ότι το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων. Το Ιράν από την πλευρά του ζήτησε, κατά την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση, τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή και στο Λίβανο, καθώς και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτά ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, το οποίο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατυπώνουν παράλληλες και μονομερείς απαιτήσεις. Την ίδια ώρα, Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν μια σύνοδο 40 υπουργών άμυνας για τα στενά του Ορμούς. Οι δύο χώρες, να θυμίσουμε, έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συμμετάσχουν, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σε μια ειρηνευτικού χαρακτήρα αποστολή.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Και ήταν προχτές που συμπληρώθηκαν 81 χρόνια από τη νίκη του ανθρώπου απέναντι στον ναζισμό, 9 Μάη. Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει, έλεγε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι. Και είναι εδώ, στην Ελλάδα των 700.000 θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, που η 9η Μαΐου δεν πρόκειται να πάψει ποτέ να περνάει μέσα από την αθάνατη ψυχή των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Κεσαριανής, της Ηλέκτρας, του Μπελογιάννη, του Πλουμπίδη, του Χαρίλαου, του Άρη, του Αντάρτη, που έστειλε εκείνο τον περήφανο χαιρετισμό από τον Γοργοπόταμο στην Αλαμάνα. Είναι ακριβώς αυτός ο δρόμος που περνάει από την Αδούλωτη Κοκκινιά και την Καλογρέζα, από τη Βιάνο, το Χορτιάτι, το Κούρνοβο, που έγιναν ένα με το Μανιάκι και με το Μεσολόγγι. Αυτός ο δρόμος περνάει από τα άπαρτα βουνά, εκεί που οι αρματολοί και οι κλέφτες στήσανε το χορό με τους μαχητές του Ελλάς, με τους αδούλωτους της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του 40. 9 Μάη 1945, 9 Μάη 2026, 81 χρόνια από την διαρκή υπόμνηση ότι οι κουκουλοφόροι του δοσυλλογισμού, η κράτα Ρόμελ του μαυραγορητισμού, οι χίτες του χτες και οι εγκληματικές συμμορίες του σήμερα, ο υπόκοσμος, οι ταγματασφαλίτες, οι μεταξάδες και οι ρουφογάλιδες του συστήματος που γέννησε τον ναζισμό, θα επιστρέφουν πάντα εκεί που ανήκουν, στα καταγόγια των υπανθρώπων. Γιατί για κάθε Γκουέρνικα και για κάθε Άουσβιτς υπάρχει ένα Στάλιγκραντ. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.